Danışın Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məhəmmədli bu saatki xəbərlərdə. Qəbələ radiolokasiya stansiyasında törədilmiş qətlə bağlı cinayət işi başlanıb. Dünya pravoslavlıları Milad bayramını qeyd edirlər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycandakı pravoslav icmasını təbrik edib. ABŞ rəsmisi Qazaxıstanda referendum ideyasını tənqid edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İngilis ətrafla. Azərbaycanın hərbi prokurorluğunda Qəbələ radiolokasiya stansiyasında Rusiyalı zabitin qətlə yetirilməsi ilə bağlı cinayət işi başlanıb. Bu barədə APA-ya açıqlamasında hərbi prokurorun müavini Şəfahət İmranov məlumat verib. Şəfahət İmranov istintaq sirri olduğundan qətlin təfərrüatı barədə açıqlama verməyib. Hərbi prokurorluğun əməkdaşları hazırda Qəbələ rayonundadırlar. Həmçinin Rusiyanın hüquq mühafizə orqanlarından Qəbələyə xüsusi mütəxəssislər gələcəyi gözlənilir. Xatırladaq ki, Qəbələ radiolokasiya stansiyasında xidmət edən 47 yaşlı zabit mayor Sergey Qraçov yanvarın 2-sində hərbiçi yoldaşı tərəfindən qətli yetirilib. Qətli törədən şəxs saxlansa da hələlik adı açıqlanmır. Cəfə bölgəsində daha bir Azərbaycan əsgəri yaralanıb. Hadisə bugün səhər saat 8:15 radələrində Ağdam istiqamətində baş verib. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə Erməni birləşmələrinin rayonun Mərzli kəndi ərazisindən Azərbaycan ordusunun mövqeyini atəşə tutması nəticəsində əsgər Hüseynov Ülvi İftixaroğlu döş nahiyəsi və sağ qolundan yaralanıb. Lənkəranda bugün uşaq bağçasında yanğın olub. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə hadisə günorta saatlarında baş verib. Yanğın vaxtı bağçada 40 uşaq olub. Onların hamısı yanğın söndürənlər tərəfindən çıxarılıb və yanğın tamamilə söndürülüb. Yerli mütəxəssislər Bakının girəcəyində dağ tunelləri tikilməsini təklif edirlər. Məqsəd şəhərə girişi asanlaşdırmaq və yollarda tıxacları azaltmaqdır. Məlumatı APA agentliyi yayıb. Dünya pravoslavları bugün Milad bayramını qeyd edirlər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bayram münasibəti ilə ölkədəki pravoslav icmasını təbrik edib. Azərbaycanda müxtəlif mədəniyyətlərin daşıyıcısı olan xalqlar və etnik azlıqların həmişə əmin-amanlıq içində yaşadığını bildirib. Bugün Bakıdakı Rus pravoslav kilsəsində bayram tədbirləri keçirilir. Əsas dini mərasim gecə saat 23:30-da başlayacaq və səhər saatlarına dək davam edəcək.
Azadlıq Radiosu.
Xəbərləri davam etdiririk. Qazaxıstan parlamentinin yuxarı palatası Prezident Nursultan Nazarbayevin səlahiyyətlərinin 10 il uzadılması ilə bağlı ölkədə referendum keçirilməsini təsdiqləyib. Bundan əvvəl parlamentin aşağı palatası da bu ideyanı dəstəkləyib. Birləşmiş Ştatların Qazaxıstandakı səfiri Richard Hoogland dünən Astanada vida çıxışında ölkədə belə bir referendumun keçirilməsini tənqid edib, bunun demokratiyadan geriyə addım olduğunu bildirib.
For people to have a democratic voice.
Xalqın öz fikrini azad, demokratik qaydada ifadə eləməsi üçün sadəcə hə və ya yox deməkdən daha geniş seçim olmalıdır. Seçim müxtəlif ideyalar, müxtəlif şəxsiyyətlər arasında olmalıdır.
Richard Hoogland, əgər referendum hakimiyyətin istədiyi kimi keçsə, onda 20 ildir ki, ölkədə ölkə başçısı olan 70 yaşlı Nazarbayev 2020-ci ilədək hakimiyyətdə qalacaq, 2012-ci ilə nəzərdə tutulmuş prezident seçkisi isə keçirilməyəcək. ABŞ prezidentinin yanındakı ekspert komissiyası belə qənaətə gəlib ki, BP və onun ortaqlarının daima vəsaitə qənaət etmələri Meksika körfəzində qəza ilə nəticələnib. Qeyd edək ki, ötən ilin yanvarında Meksika körfəzindəki neft platformasında baş vermiş partlayış və yanğında 11 adam ölüb və bir neçə ay ərzində körfəzə milyon tonlarla neft axıb. Yekun hesabatda qeyd olunur ki, BP və onun ortaqları olan Halliburton və Transition şirkətlərinin qəbul etdikləri qərarlar onlara xeyli vaxt və vəsait qazandırsa da bu cür insidentlərin riskini artırıb. Komissiya xəbərdarlıq eləyib ki, neft sənayesi və hökumət siyasəti sahəsində əhəmiyyətli islahatlar aparılmasa gələcəkdə bu cür faciələr, hallar yenidən baş verə bilər. İranda casusluqda ittiham olunan ABŞ vətəndaşı saxlanıb. İranın dövlət qəzetinin verdiyi məlumata görə 55 yaşlı qadın Hal Talayan Ermənistandan İrana vizasız gəlmək istəyərkən həbs edilib. Mənbənin məlumatına görə yoxlama zamanı onun dişinə quraşdırılmış mikrofon aşkar edilib. İranın hakim dairələri hələlik məsələyə münasibət bildirməyib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramının ikinci hissəsi ilə davam edir.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görün artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq, özümüzdə daha az şey azı yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qalın. Bizimlə qalın. Bizimlə qalın. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatdə dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və sairə deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini asılar. Qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan cək qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu objektiv yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyi pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeyməyi yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonranın vaxtıdır. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz rock və cəmiyyət barədə danışdıq. Rusiyada yaşayan Kaldunya rock qrupunun vokalisti, Ulusal Altınlar və Fransa Musiqi Akademiyasının mükafatlarının sahibi Teymur Nadir və Ozan qrupunun solisti Nurlan Ozan idi. Qonaqlarımız hər ikisi Azərbaycanca rock ənənələrini saxlayan, Azərbaycanca rock oxuyan vokalçılardır, rockçılardır və onların Azərbaycanda cəmiyyət və onları rockla çatdırmaqla, cəmiyyət onun problemləri və bu problemləri rockla, rock vasitəsilə çatdırmaq lazımdır mı istiqamətində müzakirəmiz getdi. Növbəti təqribən 50 dəqiqə ərzində mövzumuz parlamentdir. Parlamentin növbəti 5 il üçün fəaliyyəti necə görünür? Parlament üzvlərindən birinin gözü ilə. Deputat Milli Dirçəliş Hərəkatının rəhbəri Fərəc Quliyev qonağımızdır. Canlı yayımda sizin də suallara cavab verəcək. 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 nömrəli telefona zəng etsəniz, siz prodüserimizlə əlaqə saxlayacaqsınız. Onda sizin imkanınız olacaq ki, ya biz ismarcınızı prodüser vasitəsilə bizə çatdırasınız, ya da prodüserimiz sizi efirə qoşar, birbaşa özünüz danışarsınız. Beləcə bir neçə saniyə sonra söhbətə davam edəcəyik. Bizimlə qalın.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmaq lazım.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yox, belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra proqramının vaxtıdır və hər vaxtınız xeyir Fərəc bəy. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Dinləyicilərdən artıq sizə suallar var, amma mən bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, Fərəc Quliyev parlamentin yeni tərkibdə, parlamentin yeni üzvlərindən biridir, yəni ilk deputatlığıdır. Elədir?
Mən 90-95-ci illərdə
90-95-ci ildə də parlamentdə olub və 31 saylı 31 saylı Suraxanı seçki dairəsindən namizəd idi. Onun parlament seçkilərinin həmin dairədə nəticələri ilə bağlı ciddi şübhələr var idi. Onu da dinləyicilərimizin nəzərinə çatdırın və bu şübhələr indi məhkəmə prosedurları ilə aydınlaşdırılmağa çalışılır. Avropa məhkəməsinə göndəriləcək. Bu barədə yəni rəqib namizədlərin qərargahları xəbər verirlər. Hər vaxtınız xeyir. Təşəkkür edirik bir daha gəldiyiniz üçün Fərəc bəy və parlamentdə necə hiss edirsiniz özünüzü?
Təşəkkür edirəm, mən siz giriş verdiniz və bəlkə mövzuya aid idi, yoxsa deyildi. Hər halda mən də izahat verməliyəm ki, parlament seçkiləri geridə qalıbdır, bu məsələlər kifayət qədər aydınlaşdırılıbdır və bizim dairədə olan şikayətlərə baxılıbdır və şikayət edən adamlar Mərkəzi Seçki Komissiyasında mütləq iştirakımızla şikayətlərə baxın ərizəsindən müraciət etsələr də orada iştirakdan imtina elədilər və iştirak eləmədilər. Bütün məsələlər aydınlıq gətirildi və seçkinin orada bir məntəqə ləğv olunandan sonra tamamən seçki keçirildiyi məlum oldu və mənim qələbəmin nəticələri də tanınıbdır. Qaldı parlamentdə özümü necə hiss eləməyimə. Parlamentdə mən ilk dəfə deyil oram. 90-95-ci illərdə mən parlamentdə olmuşam. Siqnator deputatım mən. Yəni müstəqilliyə səs verən, onu hazırlayan deputatlardan birisi olmuşam. İndi də qanunvericilik məsələlərində özümü tamamən hazırlıqlı hiss eləyirəm və amma hesab eləyirəm ki, Azərbaycanın bugünkü durumuna adekvat davranış nümayiş etdirəcək bir parlament ortada olacaqsa bu effektli olacaq. Çünki Azərbaycan çoxlu problemlərlə qarşı-qarşıyadır. Həm uzun müddət Azərbaycan üçün ədalətli olmayan status-quo ilə qarşı-qarşı olması Azərbaycanın, bundan başqa uzun müddətli köklü problemlər və həm də gündəlik problemlərə adekvat davranış nümayiş etdirmək ehtiyacı var. Qarşıda ağır, çətin bir mübarizə, çətin bir fəaliyyət gözləyir bizi, mən hesab edirəm.
050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Artıq bir neçə ismarcı var, yəni bu anons yerləşdirilən səhifədə də var sizə ismarcılar. Azər adlı dinləyici yazır, Fərəc müəllim, Washington Post qəzeti İlham Əliyevin Dubayda 75 milyon dollara 11 yaşlı uşağına, 10 milyona Bakıda qızına bank aldığını yayımladı. Sizin bir deputat kimi yox, bir kasıb, xalqın bir oğlu kimi münasibətinizi bilmək yaxşı olardı. Ancaq deməyin ki, xəbərim yoxdur. Siz də belə desəniz, heç kim buna inanmayacaq.
Hər halda ismarşı göndərən özünün də elə bilirəm ki, həmin əmlak haqqında xəbəri olub-olmaması haqqında dəqiq bir söz deyə bilməz. Və yaxud da bugün qəzetlərdə kimdə haqqında bir fikir söylənilirsə, millət vəkilləri bu məsələləri bütün qəzetləri şərh eləməklə məşğul olmalı deyil. İstənilən bir adama söylənilən fikirə həmin adam məhkəmə vasitəsilə cavab verə bilər, münasibət bildirə bilər. Bu mənim işim deyil.
Yəni, əslində dinləyici bir qədər burada yanlışlığa yol verib. 75 milyon dollara İlham Əliyevin 3 övladının adına mülk alındığı yazılmışdı Washington Post qəzetində və Azadlıq Radiosunun mənim də həmmüəllif olduğum araşdırması prezident qızının və Cahangir Əskərovun, Azal prezidentinin həyat yoldaşının Azal Bankı qanunsuz şəkildə özəlləşdirdiyi bildirilirdi və həqiqətən də orada azı 10 milyon manatlıq investisiya qoyuluşundan söhbət gedirdi. Özəlləşdirmədə və bu barədə sənədləri söhbət ondan getmir ki, hətta onları mən görmüşəm. Onlar qiymətli kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin web səhifəsində yerləşdirilib. Yəni, bunu mən sizə yardımcı ola bilərəm. Yəni, əgər nəyisə görməmişəm, bilməmişəm,
mən bilmirəm. Mən təşəkkür edirəm. Yox, siz yardımınızı təbii ki, məhkəmələrə eləyərsiniz. Yəni, əgər bu məsələlə bağlı araşdırmalar olacaqsa və...
Amma hesab edirsiniz, bu millət vəkilinin işi deyil. Soruşsun ki, icra hakimiyyətinin başçısı olan...
Siz icazə vermirsiniz ki, mən cümləmi qurtarım. Yəni, buyurun. Siz öz köməyinizi uyğun instansiyalara eləyəcəksiniz. Təbii ki, mən millət vəkili olaraq İstimai rəyin quluna çevrilmə fikrində deyiləm və yaxud da dinləyicilərdən hər hansı birinin fikrini oturtduran deyiləm. Mənim özümün baxışlar sistemi vardı və Azərbaycanda korrupsiyayla bağlı olsun, oğruluq məsələlərlə bağlı olsun, bütün çatışmamazlıqla bağlı özümün mübarizə və fəaliyyət formalarım olacaqdır və mən təşkilatla bərabər bu məsələlərin üzərinə gedəcəm. Amma mən duyğusal şəkildə kiminsə mənə bir fikir deməklə heç bir davranış ortaya qoyası deyiləm.
Necə gedəcəksiniz?
Sizin də dediyiniz fikirlər, əgər verdiyiniz məlumatlar mənə lazım olacaqsa, uyğun olacaqsa, onlardan da istifadə olunur başqa məsələdə. Amma mən həmən bir radioda birisi bir sual verir və mən həmən davranışlarımı ortaya qoymaqla duyğusal davranmış olaram. Bu məsələlər oturuşmuş şəkildə, institutlaşmış şəkildə Azərbaycanda da başqa dövlətlərdə
həll olunur. Bu məsələlər artıq bir ildir ki gündəmdədir və müzakirə olunur hər yerdə və siyasətçilərin işi gündəmdə olan məsələlərlə bağlı fikirlərini söyləmək də həm də.
Mən hesab edirəm ki, siyasətçilər nə ilə məşğul olmasını özləri başqalarından o qədər də az bilmirlər və mən yenə deyirəm ki, müxalifətdə olan birisi kimin və bayaq qeyd elədim, siqnator deputat kimi Azərbaycanın müstəqilliyinə, Azərbaycanın dövlətinin var dövlətinə, onun əmlakına, onun insanlarına sahib çıxmanın tamamən tərəfdarıyam və bütün sahələrdə bütün bacarığını Azərbaycana sahib çıxmaqla mən həm göstərmişəm, həm də bundan sonra göstərməkdə maraqlıyam. Bunu mən həm Səngərdə göstərmişəm, həm məhbəsdə göstərmişəm, həm 90-95-ci illərdə parlamentdə göstərmişəm. Təbii ki, mən burada bir saatlik verilişdə bu məsələlərlə bağlı olaraq bir qərarlar vermək, bir məsələ qaldırmaq fikrində deyiləm. Təbii ki, fikir səsləndi, mən artıq onu nəzərə aldım.
Yəni, buna qədər siz bu barədə düşünməmişsiniz?
Niyə düşünməmişəm? Yəni, bu fikirləri bölüşməyə mən burada gəlməmişəm.
Harada bölüşəcəksiniz? Kimdən bölüşəcəksiniz?
Bu tipli məsələlər təbii ki, əgər aydınlaş korrupsiyayla bağlı ya başqa ölkədə çatışmazlıqla bağlı məsələlər uyğun orqanlarda deputat sorularla komissiya yaratmaqlarla, məhkəmələrlə həll olunur. Məncə radioda həll olunmur.
Yəni, siz deputat sorğusu göndərəcəksiniz?
Ehtiyac olarsa, təbii ki, bütün məsələlərlə bağlı. Mən Azərbaycanda rast gəldiyim bütün çatışmazlığı kiminsə pressingindən yox, kiminsə mənə bir təşrif verməsi və yadıma salmasından yox, özümün vətəndaşlıq mövqeyimdən və bir siyasi adam kimi təşkilatımın
pressingini niyə deyirsiniz?
Mən indi konkret olaraq bu məsələlə bağlı hansı qərara gəldiyimi burada elan edə bilmərəm. Sizin fikriniz və yaxud da tamaşaçının verdiyi arayışla mən qərar qəbul eləmirəm.
Amma dediniz ki, bu barədə bundan əvvəl də fikirləşmişdiniz.
Mən bütün məsələlər haqqında əvvəldə fikirləşmişəm. Mən həmişə fikirləşirəm. Bütün məsələlərlə bağlı 88-ci
amma qərar vermirsiniz.
Bu tərəfə qədər fikirləşmişik və qərarlarımız olubdur. Əgər siz bizlə sadəcə olaraq burada bir mübahisə açmaq istəyirsə, başqa məsələdir.
Yox, mübahisə açmıram. Mən bizim sadəcə qərarlarımız... bilmək istəyirəm ki, bax, sizin bu studiyaya gələn, ayaq basana
siz
qədər...
Siz mütləq siz öz istədiyiniz cavabı məndən niyə almaq istəyirsiniz? Siz sual verənsiniz. Mən də cavab verənəm, mən sizə cavab verirəm.
Bu sizi qane... Siz qane eləyə bilməz.
Siz qane eləyə bilər.
Siz heç nə ifadə etməyəsiniz.
Siz qanı eləməyə bilərsiniz. Mən də sizin sual haqqında o cür düşünə bilərəm ki, siz yəni, artıq verişin yarısını ancaq öz istədiyiniz və əvvəldən hazırlanmış bir şeyin...
Yəni, mən ya eşitmək istəyirəm, ya yox eşitmək istəyirəm. Bu sizə, ikisi də cavabdır. Yəni,
siz mənə sual vermişsinizsə, cavabımı dinləmək istəyirsiniz. Bu cür veriliş aparmaq olmaz ki. Mən sizə dedim ki, bizim 88-ci ildən bu tərəfə qədər konkret hədəflərimiz, strateji hədəflərimiz, qısa dövrlü, ortaq dövrlü və uzaq mənzilli proqramlarımız olub və vardı və biz Azərbaycanın bütün problemlərin üzərinə getmişik, bunu bütün cəmiyyət bilir və cüzəsiz olaraq Azərbaycanın maraqlarına zidd olan bütün problemlərin həll olunması üçün və bu problemləri yaradanlara qarşı mübarizə aparmışıq. Bundan sonra da davranışımız belə olacaq. Bu gün qoyulan məsələni, mən bu gün sizin verdiyiniz argumentlərlə, faktlarla, ya tamaşaçının verdiyi argumentlərlə, faktlarla həmən burada bir cavablandırmaq və onun haqqında bir qərar vermək fikrində deyiləm. Bu duyğusal davranış olar.
Yaxşı, hisslərə qapılmayaq, deyəcə, sizin məsləhətinizlə və amma mən cavab almadığımı yenə də düşünürəm. İcazə verin, mən də bu qənaətimdə qalım. Çünki siz deputat sorusu, yəni haqqında əvvəlcədən bildiyiniz problem haqqında nə qərar verəcəyinizi indiyə qədər bilmirdiniz və deputat sorusu göndərib-göndərməyəcəyiniz barədə də bizə bir şey demədiniz.
Siz səhv yozursunuz məsələni və mən bildiyim məsələlər haqqında deputat sorusu göndərib-göndərməyəcəyimi, hansı davranış edəcəyimi çox gözəl bilirəm.
Amma gizlədirsiniz.
Xeyr, hər bir məsələ haqqında mənə kiməsə hesabat vermək fikrim yoxdur.
Mən bildim, seçicilərinizə hesabat verməlisiniz.
Seçicilərimə hesabatı, seçicilərimə aid olan məsələlə bağlı verəcəm və onların sorularına da mən həmişə cavab verirəm.
Yəni sizin seçiciləriniz əgər soruşsa sizdən ki, siz bunu eləyəcəksiniz yoxsa yox?
Deputatın iki istiqamətli işləri olur. Birinci Azərbaycanın ümumi təhlükəsizlik doktrinasından bağlı davranış olur, təhlükəsizlik və müdafiə məsələləri olsun, istəyir başqa məsələlər. Bir də ki, regional olaraq, lokal olaraq seçildiyi dairədən, seçilən dairədən seçicilərin öz problemləri ilə bağlı sualları olarsa, sifarişləri olarsa, istəkləri olarsa, ondan deputat məşğul olmalıdır. Amma bütövlükdə deputatın işi qanunvericilik təşəbbüslərindən çıxış eləməkdir və bu işlərlə məşğul olanda məşğul olduğu məsələlərlə bağlı, soruşulmayan məsələlərlə bağlı mütləq hər yerdə izahat vermək deyil.
Maraqlıdır. Dedim ki, mənim yaşadığım yerlə bağlı konkret problemim olsa bələdiyyə sədrinə gedib müraciət eləyəcəm, amma siyasi məsələlərlə bağlı gərək deputatlara müraciət eləyim.
Yerli məsələlərlə təkcə bələdiyyələr məşğul olmur. Qanunların yerlərdə icrasından bağlı deputatlar mütləq nəzarət funksiyalarını istifadə edirlər.
Maraqlıdır. Salam Fərəc bəy, parlament yox, bunu dinləyici yazır İdris Şınıqlı. Hökumətin seçdiyi orqan, Paşayevlər, Əliyevlər yığıncağı. Fərəc bəy, siz ora seçilmisiniz, yoxsa seçiblər? İdris Sınıqlı yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır. Fərəc bəy, Azərbaycan hakimiyyəti rüşvət almaqdan nə vaxt imtina edəcək? Siz ölkədə elə bir məmur, hakim, həkim göstərə bilərsinizmi ki, o vətəndaşlardan rüşvət almasın? Hakimiyyət isə rüşvətxorluğu müdafiə edir. Rüşvətxorluq barədə yazılan ərizələrə baxılmır. Səyyaf adlı dinləyici yazır bunu. Və Səxavət İsveçrədən yazır ki, sizə yeganə sualım olacaq. Sizə elə gəlmirmi ki, korrupsiya dövlətin üst qatında daha çox gedir? Və mənə maraqlıdır. Cəmil Fərəc müəllim, rüşvətin kökünü qoymuş dövlət rəhbərliyindəki rüşvətxorlarla necə mübarizə aparacaqsınız?
Birinci, mənim seçilməyimlə bağlı məsələyə münasibət bildirim ki, mən bizim dairədə Azərbaycanda ən demokratik seçkilərin keçirilməsini yenə də iddia edirəm və seçkiyə qədər də bir neçə internet səhifəsində görsəndiyinə görünmüşdür ki, mən irəldəyəm. Bundan başqa istifa olun nəticələrdə mənim üstünlüyümü göstərirdi. Və bizdə tamamən seçki nəticəsində nəticələrin tanınması ilə bağlı olaraq bütün iddialar yoxlanıldı, aydınlaşdırıldı. Və orada bir bizim üstünlüyümüz ondan ibarət idi ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsi olmadığından hakimiyyətin də orada o qədər məsələlərə müdaxilə eləmək istəyi də yox idi və bu baş vermədi orada. Bizim rəqiblərimizdən bir neçəsinin şikayət etməsini də mən çox təbii qəbul edirəm. Bayaq da qeyd elədim ki, həmin şikayətlərə öz iştirakı ilə Mərkəzi Seçki Komissiyasında baxmaq ərizəsi verilmişdi və təbii ki, mən gözləyirdim ki, onlar orada iştirak edəcəklər. Çox təəssüf ki, iştirak eləmədilər. Biz də ora sənədlər təqdim eləmişdik. Bizim dairədə seçki tam normal keçirilibdi, demokratik keçirilibdi və mən haqqım olanı qazanmışam və hesab eləmirəm ki, burada bizdən əvvəl iki seçki müxalifətdən olan deputatlar parlamentə düşəndə azlıqda olsa belə demokratik seçki sayılırdı və indi onlardan kimsə düşmürsə və mən müxalifətdən düşmüşəmsə, burada seçkiyə şübhələ yanaşılmalıdır. Bu doğru yanaşma deyil. İkinci suala gəlincə isə korrupsiyayla bağlı, istəyir rüşvət xorluğuyla bağlı bütün məsələlər cəmiyyətdə hər kəsə aydındır, mənə də aydındır və onunla mübarizə aparmaq yolları da yenə dəfələrlə hər kəs tərəfindən də bəyan olunubdur, təşkilatlar tərəfindən də bəyan olunubdur. Bunun həm qanunları sahmana salmaqla bağlı, həm kadrların qanunlara əməl eləməsi ilə bağlı, həm cəza sisteminin cəzanın normal şəkildə tətbiq olunması ilə bağlı, hüquq qarşısında hər kəsin bərabər olması ilə bağlı və bir çox tədbirlərlə bunun qarşısının alınması təklifləri dəfələrlə olunubdur və mən də mümkün olan bütün variantlarla bu məsələlərin aradan qaldırmasında təbii ki maraqlıyam. Qaldı ki müəllimlərin, başqalarının, bütün həkimlərin rüşvət alması bunu bütün cəmiyyətə şamil eləməyə qədər doğru deyil. Bizim aramızda cəmiyyətimizdə çox sağlam müəllimlər də, həkimlər də vardır və hesab edirəm ki, onların ünvanı da o cür total şəkildə bu məsələni söyləmək doğru sayılmaz.
Pənah adlı dinləyici yazır, Milli Məclisin deputatları rüşvətin və korrupsiyanın bütün inkişaf etmiş ölkələrdə olduğunu deyirlər. Dinc etiraz aksiyasını isə keçmişin qalığı hesab edirlər və dərhal aksiyalının qarşısını almağın tərəfdarıdırlar. Rüşvət korrupsiya isə günü-gündən inkişaf edir. Hörmətli Fərəc bəy, deyə bilərsinizmi ki, bu münasibət dövlətin maraqlığına hesablanıb, yoxsa şəxsi marağa? Amma bilmirəm, siz bu mövqeyini nə vaxtsa ifadə etmişsiniz mi?
Mən bilmirəm, bu sual mənə ümumiyyətlə aydın olmadı, bu söhbət nədən gedir. Bizim hələ parlamentdə fəaliyyətimiz günlərlə sayılır və hələlik də orada bizim bir çıxışımız və mövqeyimiz olmayıbdır ki, ona da bir şərh verilsin. Mən anlamadım.
Yəni, ola bilsin ki, indiyə kimi Milli Məclisin dəf təmsil olunmuş insanların çıxışlarından olan təəssüratdır, amma bilmirəm, siz bölüşürsünüz mü ümumiyyətlə bu?
Mən ümumiyyətlə başqalarının nə deməsin və başqalarının fikirlərini bölüşmək və yaxud da şərh vermək fikrində deyiləm. Mənim öz mövqeyim var və onu bəyan edə bilərəm.
Aydındır. Ülker adlı dinləyici yazır, Fərəc bəy, xahiş edirik ki, özünüzü müxalifət partiyasının üzvü kimi göstərməyin. Necə seçilmişsizsə elə də cavab verirsiniz. Lütfən xalqı az ələ salın. Ülker imzalı dinləyici yazır. Şəkidən Kəmalə xanım yazır. Salam Fərəc müəllim, bu yaxınlarda parlamentin formalaşmasına uyğun Mərkəzi Seçki Komissiyası nə vaxt formalaşacaq?
Birinci, mənim müxalifətdə olub-olmamağımın sertifikatını Ülker xanım və onun tərəfdarı olduğu adamlar vermirlər. Biz müxalifətdə olmağımızı sübut eləmək iddiasında deyilik. Biz məhbəslərə gedəndə mənimlə eyni düşərgədə olanlar parlamentə gedirdilər. Biz səngərlərdə olanda başqaları istirahat eləyirdilər. Biz sərhədlər sökəndə, Milli Azad Xərəkatında olanda və Əlfəz Elçibə ilə kərəkdə olanda başqaları Əlfəz Elçibə satmaqla məşğul olurlar. Mənim müxalifətdə olub olmamağımı cəmiyyət bilir və mən buna görə kimsəyə əlavə hesabat vermək fikrində deyiləm.
Yəni, siz deyirsiniz ki, kimsə kimisə satdı, kimsə nə vaxt satqınlıq elədi, bu ifadələri deyirsiniz. Niyə adamlarda belə təəssürat olmalıdır ki, və yaxud belə inanc olmalıdır ki, bir başqası satıla bilər, amma siz satıla bilməzsiniz və bu sizin həyatınızda deyək ki, məhbəs sonrakı dövrdə baş vermiş bir hadisə deyil.
Mən sizə birinci onu deyim ki, keçən dəfə mən sizin radioda çıxış edəndən sonra siz internet saytında orada suallarla şərhlər qoyulurdu. Şərhlərdə ancaq düşülmüş şəkildə bir qism adamın mənə qarşı qərəzli şəkildə yazılarını qoyurdunuz və bizim mənim müdafiələrindən mənə zəng gəlirdilər, dəfələrlə şərhlər göndərirlər, orada qoyulmurdu. Burada da suallar təbii ki, o formada qoyulur. Mən niyə o cür satqınlıq məsələsini məxsusən qeyd edirəm? Mənlə eyni düşərgədə olan adamlar, əgər biz bir yerdə mübarizə aparırdıqsa, müxalifətdə idiksə, ya mənlə bərabər hər kəs məhbəsə getməliydi, ya da mən də onlarla bərabər parlamentə getməliydim. Çünki fəaliyyətimizin nəticəsində bu qiymət verilirdi. O mənada mən məhbəsə gedirəmsə, başqası parlamentə gedirsə, mən başqa qiymət verə bilmərəm buna.
Yəni, mən kiminsə hansısa sövdələşməyə gedib getməməsi ilə bağlı sizin ittihamları buraxıram həmin adamın özünə.
Mən ittiham eləmirəm.
057-144-10-17 SMS xəttimizdir. Efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımız. Özləri bilərlər, zəng eləyərlər, cavab verməyə çalışırlar, əgər kimsə öz ünvanına götürürsə. Mən konkret olaraq sizdən, yəni sizlə bağlı suallarımı kökləyirəm. Yəni başqa adamların nə müdafiəsi, nə də əksinə məşğul olmaq.
Siz onda konkret yoxdur. Sualınız mənə nədən ibarətdir?
Konkret sualım bundan ibarətdir ki, siz deyirsiniz ki, kimlərsə satılır. Bu niyə sizin satıldığınız istisna olmalıdır ki? Əgər ümumiyyətlə ölkədə alqı satqı prosesi gedirsə siyasətdə.
Baxın, mən faktla danışıram. Mən deyirəm biz eyni düşərgədə mübarizə aparırıq.
Amma siz
nəticə olaraq
sonra,
yox, məhbəsdən sonra yox, nəticə olaraq.
Məhbəsdən sonra sizin indi parlamentdə sizsiniz. Yəni belə güman etmək lazımdır.
Axı məndən əvvəl 2 parlament seçkisində müxalifət olanlar oldu.
İndi parlamentdə sizsiniz. İndi belə güman etməli ki, siz bunu
davranışsız məndən müsahibə götürmürsünüz.
Yox, mən sual
verirəm. Və hansısa düşərgənin maraqlarından çıxırsınız. Gərəzli şəkildə.
Yox, mən deyirəm ki, hesab eləyək ki.
Yox, hesabına yox, konkret danışmaq lazımdır.
Ehtimal edək ki, sizin dediyiniz, yəni ehtimal doğrudur, bu məntiqin həqiqətən belə dəmir əsasları var. Ki, kimsə parlamentdədirsə, bir başqası əksinə vəziyyəti daha pisdirsə, bu deməkdir ki, parlamentdə gedən qüvvə satılıb. Onda siz indi parlamentdəsiniz. Biz hesab eləyək ki, siz satılmısınız.
Mən elə qoymadım məsələn axı. Mən sizə deyirəm ki, mənim parlamentə getməyimi burada irad tutanlara və müxalifətdə olmadığım irad tutanlara bildirirəm ki, mən müxalifət düşərgəsində mübarizə aparıram və bir təşkilatın üzvü olaraq məhbəsə gedirəm. Yəni bu təşkilat mübarizə aparanda fərdi mübarizə deyil, təşkilatın mübarizəsidir. Bu təşkilatın bir üzvünü məhbəsə, bir üzvünü parlamentə göndərirlər. Bunun adı nədir?
Bu yəqin ki, çox pis hadisə idi sizin məhbəsə getməyiniz.
Bəs parlamentə getmək də yaxşı hadisə idi. Axı biz ikimiz eyni işi görmüşsə sizinlə bərabər. Bizə verilən qiymət də eyni olmalıdır. Mən yoldaşlarımı nəzərdə tuturam. Ya biz hamımız parlamentə getməliyik, təşkilatın fəaliyyətinin nəticəsi olaraq. Ya da hamımız məhbəsə. Niyə bir hissəmiz məhbəsə gedir, bir hissəmiz parlamentə?
İndi bilmirəm bu maksimalist yanaşma.
Axı bu mövzunu orada dəyişmək lazımdır. Mən bu məsələ çox dərin gedir orada.
Yox, maksimalist yanaşma bilmirəm nə qədər doğrudur. Mən sadəcə məntiqinizin əsasını öyrənmək istəyirəm. Əgər parlamentə getmək satqınlıqdırsa,
o dövr üçün, o dövr üçün. Əgər bir qismi, mənim indi yoldaşlarımın bir qismi məhbəsə, bir qismi parlamentə getmiblər. Bu seçkidir və mən hesab eləyirəm ki, mən seçkidə normal şəkildə insanların səsini toplamışamsa və bu haqqıma sahib çıxmışamsa, mənim haqqım yeyilməyibsə, kimisə haqqı yeyilirsə, mən onun cavabını vermək üçün boşu deyiləm. Mən parlamentə halal şəkildə mübarizəmin sonucu olaraq daxil olmuşam. Parlament uğrunda mübarizədə də hər kəs iştirak eləyibdir. Və hətta bəzi müxalifətdən olan dostlarımızın belə bəzi dairələrdə təşkilat seçkiləri olsun, yəni iştirak eləyərik şualarından çıxış eləmişdilər. Və bu seçkilərində əvvəl 2005-ci il seçkilərində bir neçə müxalifət nümayəndəsi parlamentə düşmüşdü, qərarlar verdilər ki, parlamentə getməyək. Parlament legitim deyil. Sonra da getdilər və oturdular, parlamentə iştirak elədilər. Yəni, adam özü düşəndə demokratik olur parlament seçkiləri və parlament
iştirak. Amma bu məntiqin o biri tərəfi də var da. Siz düşməyəndə siz deyirsiniz ki, onlar satılıblar.
Xeyr, mən sadəcə cavab verdim. Mən cavab verdim ki, mənim müxalifətdə görməyən, müxalifətçi kimi tanımayan adamlara mən izahını verdim.
Neyse, bəlkə siz düz deyirsiniz, mövzunu dəyişməyə ehtiyacı var.
Buyurun.
Qubadan Çoban imzalı dinləyici yazır, keçmiş və yeni spiker Milli Məclisin iclaslarından birində demişdi ki, mən burada heç kəsi siyasətlə məşğul olmağa qoymayacağım. Fərəc müəllim bəy, siz orada nə ilə məşğul olursunuz? Prezident aparatından gəlmiş qanun layihələrinə hə düyməsini basmaq çətindirmi?
Bizim hələlik orada fəaliyyətimiz başlamayıbdır, demək olar ki. İki iclas olubdur və orada da sadəcə olaraq bu prosedurlar olubdur ki, mandatlar paylanıbdır, parlamentin tərkibi tanınıbdır, komissiyalar yaranıb və s. Parlament qanunverici orqandır. Orada təbii ki, qanunların qəbulundan məşğullar və siyasətlə məşğullar. Azərbaycan siyasətini müəyyənləşdirən institutdur ora. Orada hər kəs siyasətlə məşğul olur. Kim nə vaxtsa parlament haqqında hansı fikir deyibsə, bu onun öz işidir. Amma parlamentdə bütün o parlamentarlar təbii ki, siyasətlə məşğul. Heç bunu deməyə ehtiyac yoxdur, bunu izah eləməyə ehtiyac yoxdur. Və prezident aparatından da gələn qanunlar, mütərəqqi qanunlar olacaqsa və Azərbaycan dövlətdə xeyir eləyəcəksə, təbii ki, biz onlara həssas verəcəyik. Və Azərbaycan milli mənafelərinə uyğun olmayan qanunlar olacaqsa, yox deyəcəyik və etiraz eləyəcəyik. Biz cəmiyyətin hər hansı bir kəsimindən də Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycanın milli maraqlarına uyğun gələn təklifə gələcəksə, onların qanun halına salınmasını istəyəcəyik. Kim tərəfindən olursa olsun, bizim üçün əsas ölçü Azərbaycanın milli maraqlarıdır.
Dinləyicilərdən çoxdur suallar, ona görə mən sırf o dinləyici suallarını oxuyuram. İmzasız dinləyici yazır, Fərəc bəy xalqın deputatı deyil ki, xalqın var dövlətini talayan mafiyoz qruplaşmanın əməlləri haqqında sorğu göndərsin. O, bu mafiyoz qruplaşmanın mandat verdiyi deputatdır, belə yazır imzasız dinləyici. Valeh adlı dinləyici yazır ki, rüşvətxor məmurların çoxu Milli Məclis tərəfindən təsdiq olunur. Rüşvətə yol açan qanunlar da orada qəbul olunur. Fərəc müəllim, sizcə bu parlament bu halın qabağını alacaq mı? Hə deyəcəksinizsə, demək olarmı ki, onda rüşvətxorluğun, korrupsiyanın sonudur.
Birinci imzasız gələn anonim yazıları və mən İctimai Rəisinin tərəfinizdə mənim əleyhimə formalaşdırmaq üçün səsləndirməyəcə etiraz edirəm, bu bir. İkinci bir tərəfdən, ikinci suala gəlincə isə mən yenə deyirəm, rüşvətxorluq, korrupsiya qarşı mübarizə aparmaq üçün bizim təşkilatın da proqramı vardı və mənim özümün də yanaşmalarım vardı. Mənim mövqeyim, indiyə qədərki mövqeyim də cəmiyyətə məlumdur və biz Azərbaycanda hər bir kəsin qanun qarşısında bərabər olmasını, Azərbaycanda olan bütün yeraltı, yerüstü sərfətlərin insanlar arasında bərabər bölünməsi, hər kəsin haqqının tanınmasının tərəfində olmuşuq. Təbii ki, heç kəs Azərbaycanda, Azərbaycan düşünən heç bir kəs korrupsiyanın, rüşvətxorluğun olmasının tərəfində deyil. Bu qanunverici orqanda olan adama da aiddir, adi qanunverici orqanda olmayan, hətta siyasətdə olmayan vətəndaşı da aiddir. Hər kəs də özünün imkanları və gücü sahəsində bu məsələ ilə bağlı mübarizəsini aparmalıdır və mən də öz mübarizəmi aparacağam.
Efiri dinləyən Əli Kərimlinin səlahiyyətli nümayəndəsi kimi təqdim edib özünü şəxs zəng edib, indi prodüserimiz onu efirə qoşacaq, efirə qoşulmağı xahiş edib və Müşfiq imzalı dinləyici yazır, sizin partiya ömürlük cəza alan Ramil Səfərovla heç maraqlanıb mı? Belə bir sualdır, bilmirəm.
Bizim partiya başqa təşkilatlardan fərqli olaraq Azərbaycanın bütün problemlərinə adekvat bir struktur qrupdur. Bizim təşkilatımızın tərkibində Borçalı Departamenti, Güney Azərbaycan Departamenti, Qərbi Azərbaycan Departamenti, Diaspora Departamenti və s. var. Bunu niyə mən məxsus qeyd edirəm? Biz Azərbaycanın problemi olan bütün problemləri öz problemlərimiz kimi həmişə qəbulləmişik. Ramil bəylə bağlı da bizim mütəmadi olaraq hər bir instansiya müraciətlərimiz olubdur və biz Ramil bəyin işi ilə bağlı çalışanlara öz yardımımızı həmişə təklif eləmişik və təkliflərimizi vermişik. Müdafiə Nazirliyi ilə bununla bağlı əlaqələrimiz olubdur, Respublika Prokurorluğu ilə əlaqələrimiz olubdur və hesab edirik ki, bundan sonra da bu məsələni biz boş buraxmayacağıq.
Rəşadət Axundov soruşur, Xədicə xanım, Fərəc bəydən soruşun lütfən, niyə Göytürk xaqanlığını quran Qutluq xaqanın böyük oğlu olan Bilgə xaqan atası öləndən sonra qardaşı Kül Təkinlə birgə əmisi Qabahan xaqanın yanında vəzir Tony Kukun himayəsi altında böyüdü. Bilmirəm, siz mütəxəssissiniz bu mövzuda?
Mən tarixçi deyiləm, amma mənə elə gəlir ki, o tipli sualları siz özünüz orada səsləndirməklə Azadlıq Radiosunun imicinə çox ciddi bir qeyri-ciddi deyilsiniz.
Amma yəni əslində bunlar bilmirəm, kimsə türk tarixi ilə ciddi maraqlanır.
Mən herhalde fikrimi bildirdim. Yəni Azadlıq Radiosuna biraz ciddi baxırlar cəmiyyətə hələlik, amma elə bilirəm bu tipli yanaşmalarla biraz sormaq
olasın. Herhalde dinləyicinin sualıdır. Mən, biz Azadlıq Radiosunun məğzi dinləyicilərin söz azadlığı hüququnu, ifadə azadlığı hüququnu pozmamasındadır. Səxavət İzveçrədən yazır, Fərəc müəllim, hansı qanunlarla qarşısını alacaqsınız axı demirsiniz. Bəlkə biraz açıq danışasınız. Sizə elə gəlmirmi ki, artıq Azərbaycanda nəyisə qorxmadan, çəkinmədən deməyin vaxtı çatıb. Üstü örtülü danışmaqla bu millətə necə vəkillik edəcəksiniz?
Biz heç vaxt üstü örtülü danışmamışıq. Biz mövqeyimizi həmişə açıq qoymuşuq. Bunun üçün də şərəfli bir həyat keçdiyimizdə hər kəs bilir. Biz indi də nəyisə üstündən üstü örtülü getmirik. Biz ümumi məsələyə ümumi də cavab veririk. Söhbət rüşvətxorluqdan və korrupsiyadan gedirsə, biz də ümumi qayda deyirik ki, bu məsələ ilə bağlı mübahisə üsullarını istifadə edəcəyik. Burada üstü örtülü heç nə yoxdur.
Quba kəndçi imzalı dinləyici yazır, Fərəc müəllim, seçki komissiyalarının mövcud tərkibi, TV kanalların tam hakimiyyətin diktəsində olduğu, sərbəst toplaşma azadlığının olmadığı şəraitdə doğrudan mı demokratik seçki keçirmək olur? Bu seçki nağılını kimə danışırsınız? Bunu da dinləyici yazır. Yeri gəlmişkən xəttə də Əli Kərimlinin səlahiyyətli nümayəndəsi. Əli Kərimli sizin rəqibiniz olub.
Mən Azərbaycanda demokratik seçkilərin keçirilməsinin, ölkədə söz azadlığının, azad sərbəst şəkildə toplaşma hüququnun olmasının, komissiyaların tərkibinin dəyişilməsinin tamamən tərəfdarıyam və mən həmişə də bununla bağlı çıxışlarım eləmişəm və bir dəfə də mən oponentlərimə bildirdim ki, əgər seçki mühiti normal deyildisə, komissiyalar normal deyildisə və azadlıqlar da yox idisə, bu seçkiyə gərək qatılmazdınız. Niyə qatıldınız? Bilirsiniz, bunu qatılaq bir şey olarsa qəbul eləyərik. Qatılaq bir şey olmazsa bunu bəhanə eləyərik məsələsi kimi qoymaq lazım deyil. Qaldı Əli Kərimlinin səlahiyyətli nümayəndəsinin nə deməsinə və yaxud da münasibət bildirməsinə. Mən hazıram, buyursun, mən də cavabı verim.
Hacı Əmrullah Dadaşzadə telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir.
Salam aleyküm.
Lütfən, amma radionun səsini qısıdın çünki.
Salam aleyküm.
Çünki təkrar səs özümüzə qayıdır.
Xadicə xanım, sizi Fərəc bəyə salamlayıram.
Salam.
Hər vaxtınız xeyir.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Fərəc bəy məni yaxşı tanıyır. AXCP Əzmi rayon şöbəsinin sədriyəm.
Bəli, bəli, tanıyıram.
Mən də 14-cü dairədə namiz etdiyimi vermişdim Mehriman Əliyevaya alternativ olaraq. Məlum məsələdir ki, məni də o seçkidə buraxmazdılar. Çünki mənim işlədiyim dövr ərzində icra başçısı Əzmi rayonunda, Keçmə Əzmi rayonunda nüfuzumu xalq arasında böyük olduğu üçün məni imza toplama aksiyasından kənarda qoydular. Və ondan sonra da mən bu qərara gəldim ki, partiyamızın sədri Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda böyük rolu olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli bəy Kərəmlinin hüququnu seçki prosesində qoruyun və sizin Fərəc bəy təmsil olunduğunuz dairədə 17-ci məntəqədə mən Əli bəyin səlahiyyəti nümayəndəsiydim. Mənəviyyatı olan hər bir insan dərk elərdi ki, bu seçki deyildi. Sizin nümayəndəviz orada məntəqə seçki komissiyasının nə oyunlardan çıxdı bir Allah bilir. Mən bir hacı olaraq, bir hüquqşünas olaraq həcala çektim bu seçkidən. Təsəvvür edin ki, saat 2-nin yarısına qədər gecə səhərə yaxın biz məntəqədə qalmışıq, heç cür məntəqə seçki komissiyası yekun protokolunu ala bilmirik. Təsəvvür edin ki, sizin nümayəndələr 2-nin yarısında siz Fərəc bəyin, sizin məntəqənin sədrini dal qapıdan qaçırıb apardılar. Axırda məcbur olub biz ha 3-ün yaz gəldi Əli bəyin qərargahına ki, Əli bəy, biz burada protokol ala bilmirik. Siz belə bir seçkini, mən bir hacı. İki dəfə mən Məkkə ziyarətində olmuşam, mən yalanlaşıram, özün də mənə əla tanıyırsan. Belə bir seçki kimə lazım idi? Belə seçki şovusu kimə lazım idi, Fərəc bəy? Bu tərəfdən də deyirsiniz ki, bəli, mən bu korrupsiyaya qarşı, rüşvətxoruya qarşı mübarizə aparacağım. Necə olur ki, Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda böyük bir rolu olmuş bir partiyanın qərargahı saxlayırlar. Sizi isə Montenegro Naxçıvan səfirliyinə nümayəndələri üzvü sizə böyük qərargah verirlər. Sizi maliyyələşdirirlər. Siz hiss edəmirsiniz ki, sizin orada parlament seçilməyiniz regional məsuliyyətinizə gəlirdi. Vallahi mən xəcalət çəkirəm Fərəc bəy sizdən. Siz orada imtina eləməliydiniz. Əgər özünüzü həqiqi demokratik bir insan ki bilirsiniz, siz Əli bəyin yanında olmalıydınız, İsə bəyin yanında olmalıydınız. Bir də sizin mübarizəniz hansı önəm verəcək parlamentdə?
Əmrullah bəy.
O parlamenti xalq seçimmi? Xalq seçimmi bunları?
Əmrullah bəy.
Üzr istəyirəm sizdən, çox sağ olun. Ola
bilər
bəlkə biraz əsəbi qarışdım. O da mənim siyasi mövqeyimdən asılıdır. Mənim çəkdiyim bu əzablardan asılıdır. Çünki mən o seçki prosesi seçki görmədim. Böyük bir şov oldu burada. Bir abicilik
oldu. Aydındır fikriniz. Təşəkkür edirik Əmrullah bəy. Buyurun, cavab verin.
Hazır siz çox doğru eləyib xəcalət çəkirsiniz. Çünki bu danışıqdan sonra ancaq xəcalət çəkmək lazımdır. Yalan danışırsınız çünki. Siz Əli Kərimli Mərkəz Seçki Komissiyasının son iclasına ərizələ müraciət eləmişdi ki, biz seçki ilə bağlı nəticələrdə özüm iştirak eləmək istəyirəm o müzakirələrdə. Amma iştirak eləmədi. Ona görə iştirak eləmədi ki, bizdə video çəkintilər var idi və o çəkilişlərdə sizin nümayəndələr telefonla, onlar Facebook-da da yerləşdirilibdi, başqa internet səhifələrində də. Birbaşa, birmənalı şəkildə say məsələsindən sonra telefonla bir-birinə əlaqə saxlayırlar ki, Fərəc Quliyevudur və orada saylar 60-61-nə həmin anda məlumat verirlər hər yerə ki, hər yerdə vəziyyəti qarışdırın. Səhər-səhər isə saat 9-da 17 dənə hazır sizin əlinizdə olan akt 17 dənə, özə kompüterdə yazılıb, başlığı və aşağısı isə əllə yazılıbdır. Axşama göstərilir, axşam 20-15-də vəziyyət qarışdı, seçki məntəqəsində hər bir nömrədə göstərilib seçkilər, məntəqələrin nömrələri göstərilibdir. Qarışıqlıq düşdü, bu səhər ələ keçirilibdir, bu 17 dənə akt, bu da Mərkəz Seçki Komissiyasına təqdim olunmuşdu. Səhər saatlarında üst nömrəli məntəqədən sizin nümayəndəz möhürlənmiş protokolu götürüb qaçır və polis onu həbs eləyir. Axşam saatlarında siz əvvəldən hazırladığınız 17 akta göstərdiyi zamanda 20-15-də bütün məntəqələrdə qarşılıq salmışsınız. 17-ci məntəqədən isə oradan adamları çıxaran sizin nümayəndələrinizi oradan çıxaran polislər olubdu və bizim də nümayəndələri oradan polislər çıxarıbdılar. Şikayət elədiyiniz bir məntəqə olubdu, 5 nömrəli məntəqə ki, burada qanun pozuntusu olubdu. Mən isə deyirdim orada qanun pozuntusu olmayıbdı. Hər halda şikayət elədiniz və ona baxıldı. O məntəqədə Əli Kərimli qalib gəlmişdi. 93-ün 60-sı o qalib gəlmişdi və o məntəqənin nəticələrini də ləğv elətdirmisiniz. Qaldı mənim müxalifətdə olmağıma və Əli Kərimin də sizin liderinizdə özünüz bilərsiniz. Hər halda Azərbaycan Xalq Hərəkatında və Xalq Cəbhəsində Əli Kərim mənim də kim olduğumu çox gözəl bilirlər. Mən Əlfəz Elçibəyi xəstə-xəstə 3 gün qalırdı ki, Türkiyəyə getməyə. Əli Kərimli
ona impeachment məsələsi, etimad məsələsi qoymaq üçün xalq cəbhəsi məclisinə, siz məclisin üzvü sözlə bunu bilirsiniz, məclisinə dəvət eləmişdi. Bəy o vəziyyətdə olmuşdu, demişdi mənim məsələmi birinci qonu, oturmaq imkanım belə yoxdur. Və adam elçibəyə qarşı bu cür davrandıqdan sonra mən həmin təşkilata necə gələ bilərdim? Təşkilatı bölürsünüz, mən məhbəsdə olanda, sonra da birləşmə haqqında qərar verirsiniz. Onun nə birləşməsi, nə də bölünməsini də izah eləmirsiniz ki, bu təşkilat niyə bölünüb, niyə dağılıbdır. Əlvəz elçibəyə gedib yoluxmaqla bağlı sual verəndə isə Əli Kərimli cavab verir ki, mən elçibədə yoluxuc xəstəlik vardı və ora gedə bilmərəm. Müsahibə veribdi bununla bağlı olaraq. Elçibəyin xərçəng xəstəliyinə yox, yoluxucu xəstəliyə tutulması haqqında qəzetlərdə yazılar yazdırılıbdır. Bunlar hamısı ortadadır və Azərbaycan xalq cəbhəsində bölücülük eləyən, elçibəyə qarşı çıxan adamlarla mən bir yerdə ola bilməzdim. Qaldı ki, o dairədə sizin nə müşahidə eləməzdiniz asılı olmayaraq, bəzi məntəqələrdə siz özünüz də bayaq toxunduğunuz və biz özümüz də şikayətlər eləmişdik bəzi məntəqələrdəki qanun pozuluğuna. Hələ bundan əvvəl sizinkilərin bizim şəkillərimizi cırmağı, protokol oğurlamağı, əvvəldən araşlar hazırlamağın da üstünə gələndə və çəkilişləri də qoyundan sonra bəzi məntəqələrdə qanun pozuluğuna baxmayaraq bizim dairə çox normal seçilmişdi və mən ictimai rəydə hər mənada Əli Kərimdən üstün olmuşam və qalib gəlmişəm.
Nəcə bu qanun pozuntularına yol verənlərin cinayət məsuliyyəti haqqında bir məsələ qaldırmaq?
Biz məsələləri və şikayətlərimizi Mərkəzi Seçki Komissiyasına və uyğun bütün hər bir yerə vermişik. O artıq bizim işimiz deyil ki, orada kim nə ilə məşğul olacaq.
Yəni,
mən bayaq qeyd elədim, protokol oğurlandı və biz onunla bağlı sənəd təqdim eləmişik. Məntəqədə qarşı salırlar, video çəkinti vardı, Mərkəzi Seçki Komissiyasına və Dairə Seçki Komissiyasına təqdim eləmişik.
Maraqlıdır, nəcəb telekanallar onu göstərmədilər?
Biz mətbuat konfransı keçirəndə də orada onun nümayiş etdirmişik.
Salam Xədicə xanım, el arasında millət vəkillərinə ev yıxanlar deyirlər. Görəsən nə veriblər ki, bu millətə ala bilmirlər. Dava da yorğan davasıdır. Wikileaks imzalı bir nəfər yazır. Seçici imzalı bir nəfər yazır ki, Fərəc bəyə Dubay mülklərinə verilən pulun biz seçicilərə aidiyyatı yoxdur bəyər. Doğrudur, müxalifətdə olmuşsunuz. O vaxt amma indi yox. Salamlar Fərəc bəy, məncə sizin danışdığınız sözlərdən belə nəticə çıxarmaq olar ki, siz artıq iqtidarçısınız. Bu isə Elçibəy siyasəti ilə siyasi xəttinə xəyanətdən başqa bir şey deyil. Laçın imzalı dinləyici yazır.
Bayaq orada bir məsələ qoymuşdu Xəcə xanım. Hacı deyir ki, sizin mənə qərargah verilib. Bizə qərargah verilməyibdi, bir. Biz yeganə partiyaq ki, 2005-ci ildən qurultayımızı keçirmişik, indiyə qədər qeydiyyatımız yoxdur. Amma Əli Kərimlinin qərargahı da var idi. Son zamanlar o qərargahdan çıxarıldı. Parlamentdə də otururdu, iki seçki parlamentdə otururdu. Qeydiyyatları da vardı və məndən sonra qurultay keçirən partiyalarında qeydiyyatları vardı. Amma bizim indiyə qədər yoxdur. Bizə heç bir maliyyə qaynağı, deyir mən hacıyam, sonra da deyir sənə maliyyə ayırırlar. Hansı maliyyə ayırır? Bizim hansı orada imkanlarımız ortada? Bizim şəxsi mülkdə oturmağımız təşkilat, bizim təşkilatımıza hakimiyyət tərəfindən bir şey ayrılmaq mı sayılır, qərargah yəni, ayrılmaq mı sayılır?
Sizin şəxsi mülkünüzdür, yoxsa?
Bəli, şəxsi mülkümüzdür, dostumuzun başladığı şəxsi mülkdür. Onu hakimiyyət tərəfindən bizə qərargah verilməyib.
Yaxşı dostlarınız var.
Niyə yoxdur? Bizim əlbəttə yaxşı dostlarımız
var. Amma bu ianələr filan hamısı şəffafdır, eləmi?
Təbii ki, şəffafdır.
Yəni siz bizə indi deyə bilərsiniz ki, kim bağışlayıb sizə o mülkü?
Mən Moskvadakı iş adamlarından birisi, dostlarından birisi bağışlayıb. Bunu bütün Azərbaycan bilir, amma bunu burada səsləndirmək nə mənası var?
Görəsən bunun müqabilində...
Yəni, hətta Hacı özü də bilir.
Yox, görəsən bunun müqabilində Moskvadakı
mənim
iş adamı dostunuz... Üç dostunuz nə
xahiş edəcək? Biz həyatımızı heç nə xahiş eləməyəcək. Biz döyüş dostuyuq. Biz bir-birimizi, həyatımızı bir-birimizə həvalə
edəcək. Onda yəqin o etiraz eləməz ki, siz onun adını çəkəsiniz.
Amma niyə soruşursunuz ki, niyə soruşmursunuz ki, siz nə üçün o dönəmlərdə indi lider adlandığınız adamlar məhbəsə düşmürdülər? Elçibəyçi kimi özlərini təqdim edirlər və mənə deyirlər sən iqtidarsızsan. Elçibəyin üç prinsipi var idi. Bütöv azərbaycançılıq prinsipi vardı. Türkçülük bir də xalqına söykənmək. Adamlar narıncı köynəyi əyninə geyirlər və xaricin istəklərinin hərəkət edirlər. Günün birində qələbə meydana gəlirlər və elan edirlər. Bəli, orada yadızlarsa orada birbaşa çıxıb elan elədilər ki, qərb bizi aldatdı. Yəni nə səvəd vermişdi, aldatdı. Bir dəfə dillərinə bütün Azərbaycan gətirmirlər. Bir dəfə hakimiyyətə gələndə birdən bizə xarici dövlətlər mane olar deyə Türkmənçay müqaviləsini gətirmirlər, Gürcüstan müqaviləsini gətirmirlər. Bir dəfə türkçülükdən danışmırlar. Elçibəyin prinsipləri bunlar idi. Elçibəyçi məktəblərini dağıtdılar. Bütün Azərbaycan birliyini dağıtdılar. Aydınlar birliyini dağıtdılar.
Məncə o qədər də haqlı deyilsiniz bu bütöv Azərbaycan məsələsində, amma ki, yəni əslində danışırlar bu barədə, soruşulanda danışırlar. Sadəcə son zamanlar bəzi siyasətçilər arasında belə də
çıxır. Amma biz 13
kim bizim ölkənin prezidentinə söz deməyə cəsarət etmirsə, hökmən İran prezidentini tənqid eləməyi özünə borc bilir.
Qəzetlərdə şapalıq müsahibələr gedib ona bunu böhtan atmaqla məşğul olurlar. Bir-birlərinin hər bir ailə məsələlərinə qədər toxunurlar. Amma gəl ki, bir dəfə bütün Azərbaycandan, Qarabağ məsələsindən, şəhidlər haqqında, veteranlar haqqında, borçlar haqqında, Dərbənd haqqında bir yazı görməzsən. Biz 13 nömrə qəzet buraxdıq. Hər bir qəzetimiz içində, qəzetçisində qəzet layihəsi ilə bir Təbriz qəzeti buraxdıq.
Aydındır.
Şəhidlər haqqında verdik, veteranlar haqqında verdik.
Aydındır.
Bilirsiniz, yəni əslində o
maraqlıdır. 13, o yanaşma, 13 niyə davam etmədiniz?
Mali imkansızlığına davam etdi.
Aha, imkanınız çatmadı. Yusuf adlı dinləyici yazır. Fərəc bəy, çox sağ olun ki, YAP olan dairədə seçkiləri də saxtalığı təsdiq etdiniz. Belə yazır. Şəkidən Kəmalə xanım yenə yazır. Mənim sualım cavabsız qaldı. Bu yaxınlarda parlamentin formalaşmasına uyğun Mərkəzi Seçki Komissiyası nə vaxt formalaşacaq?
Mən bu haqda məlumata malik deyiləm.
Elçi bəyin adını heç dilinizə gətirməyin, yazır bir dinləyici. Məhbəsdə vicdanınızı yediniz, yoxsa elə əvvəldən görsənməyən kardinalın müxalifət düşürgəyə verbovka etdiyi şəxs idiniz? Belə,
bu da yəqin ki, anonim bir şeydir. Siz də onu bilərəkdən oxuyursunuz.
Anonimdir, bəli. Mən oxuyuram.
Siz, mən hesab edirəm ki, məni bura yəni dəvət eləmişsiniz.
Əslində biz bu dinləyicilər...
Siz anonim məsələləri burada oxumaqla, siz məni bura dəvət eləyirsiniz. Yox, siz keçən dəfə eyni şey baş verdi. Siz Əli Kərimlinin radiosunuzsa, məni bura bu cür dəvət eləməzdiniz. Siz anonim məsələləri məni İctimai Rəydə hörmətsizlik eləmək üçün, təhqir eləmək üçün çağırırsınızsa, bu doğru bir şey deyil.
Biz bu insanların məlumatlarını görürük.
Facebookda qadın simasında Əli Kərimli özü orada yazı yazır. Siz biz də burada anonimlər
okursunuz. Biz bu insanların kim olduğunu görürük. Amma ki biz onlar əgər anonim olmağı görünməyi, yəni adlarının çəkilməsini istəmirlərsə, biz onların təhlükəsizliyi naminə bunu etmirik. Və adamın adı sizin nəyinizə lazımdır? Gedib döyəcəksiniz adamı.
Xeyr, siz anonim mətbəri oxumaqla məşğul olmalısınız.
Zülfüqar Saatlıda yazır. Salam, axşamınız xeyir Fərəc bəy. Biz sizin müxalifət olmağınıza necə inana bilərik? İcazə verirsinizsə bir sual verirəm. Bu hər bir vətəndaşa aiddir. Biri də sizsiz. Sizcə İlham Əliyev 2003-cü ildə xalqın səsini alaraq mı seçilib, yoxsa zorakı yolla hakimiyyəti qəsb edib?
Mən 2003-cü ildə seçkilərdə müşahidəçilik funksiyasına məşğul deyildim. İndiki seçkilərdə də, 2003-cü ildə seçkilərdə də xarici instansiyalardan gəlmişlər də, daxildə müşahidəçilər də olubdular və qiymət veribdilər. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycandakı seçkilərdə əgər müxalifət qalib gələ bilmirsə və bunu başqa formada bir yerlərə aparsa, mən də daxil olmaqla. Bu bizim zəifliyimiz sayılmalıdır. Azərbaycanda parlament seçkilərində bu hər kəs elan eləyir ki, müxalifət tərəfindən ki, 15% seçici iştirak eləyibdir. Hətta 15% adam gəlib tamamən müxalifətə səs verirsə belə, müxalifətin Azərbaycanda nüfuzunun olmaması işarə olur bu. Çünki 85% adam seçkiyə çıxarılmadı. 2003-cü ildə də əgər nəticələr alınmışdısa, müxalifətdən kimsə qalib gəlmişdirsə, səslərinə sahib çıxmağı bacarmalısan. Sən zəif olacaqsan, sonra da təhlil eləmək üçün başqalarına suallar verəcəksənsə, bu normal davranış deyil. 2003-cü ildə seçki olubdu və seçkinin nəticələri ortadadır. İlham Əliyev prezident seçilibdirsə və onun prezident kimi verdiyi qərarları da, onun rəqibləri də hörmət eləyirsə, əməl eləyirsə və bugün çalışırsa, legitim prezidentlik üstü mövcuddur deməli.
Sual belə idi ki, İlham Əliyev seçilibmi 2003-cü ildə?
Təbii ki, seçilibdir.
Və salam, bu idi sadəcə sual. Qubadan Azad soruşur. Fərəc bəy, nə qədər əlləşsəniz də xalq Əli Kərimli və digər müxalifət liderlərinin yanında olacaq. Niyə? Arxalıya arxa olma. Deyərlər ki, yamaqdır. Arxasızsa arxa ol ki, qoy desinlər dayaqdır. Arxasız xalq və yamaq deputatlar. Qubadan Azad yazır bunu.
Əli Kərimliyə mənim Əli Kərimli problemim yoxdur. Əli Kərimliyə Fərəd Əliyev arxa dururdu və Azadlıq qəzetdə axıra qədər onu müdafiə elədi. Bütün bunlar da ortadadır. Hətta ona hansı mülklərin verilməsinə qədər ortadadır. Mən heç kiminsə arxamda durmaqında maraqlı deyiləm və Əli Kərimli də özü bilər kimin yanında
durur. Fəqan Bozkurt yazır, Fərəc bəy, soyuq adlı yüksək...
Bağışlayın, yox, mən başqa bir söz demək istəyirəm.
Bağışlayın. Buyurun.
Bu məsələləri kimsə mənim harda olmağımı müəyyənləşdirə bilməz. Mənim müxalifətdə olmağımı, iktidarda olmağımı, bunu cəmiyyət fəaliyyətlə göstərir. Əli Kərimlinin və ya onun müttəfiqlərinin güclü olmasında görür hansı formadadır. İstefaların başalması, izah eləmələri orada nəyə görə istefa verirlər, o gündəlik birliklər, bugün söymək, sabah bir yerdə olmaq, bütün bunlar ortadadır. Yəni, bunu öz tərəfdarları hansı formada qiymətləndirsə
yəni ki, onların müxalif olub olmaması sizi
mənim maraqlandırmır, mən öz işimi görürəm.
Yəni siz onsuz da yəni müxalif
mən öz təşkilatımın fəaliyyətini koordinasiya edirəm.
Siz onsuz kimsə, da müxalif
yox, kimsə məni Əli Kərimlinin yanında o yəni. Əli Kərimli ilə bir yerdə o başqasının birində o mənim öz işimdir. Mən kimlə müttəfiqlərimi özüm seçirəm.
Buyurun. Fəqan Bozkurt yazır, Fərəc bəy Soyuq adlı yüksəkliyi erməni və rus birləşmələrindən siz ələ keçirəndə indi özlərini müxalifət adlandıranlar nə işlə məşğul idi? Səyyaf yazır, Fərəc müəllim, mənim evladım Milli Onkologiya Mərkəzində xəstəliklə qorxudularaq məndən 2300 manat pul alıblar. Pulum tükənib, müalicədən imtina olunub. Ərizə ilə baş prokurorluğa 2 dəfə müraciət olunub, lakin cavab almaq mümkün olmayıb. Fərəc bəy, sizinlə Zahid Orucun fəaliyyətində nə fərq olacaq? Valeh yazır bu sualı. İqbal Hacı Qabuldan yazır, Yoldaş Quliyev Dubai villasından danışın, vətən demokratiya bundan başlayır. Belə yazır. Xalid yazır, Fərəc bəy, Ruslan Bəşirlinin azad olunması məsələsini parlamentdə qaldıra bilərsinizmi? Siz də məhbus olmuşsunuz axı.
Mən Ruslan Bəşirlinin məsələsini parlamentə qaldırmayacağım. Yəni onun ittiham olunduğu ermənilərlə münasibətlər sistemi ortadadır və mən bilmirəm ki, mən Ruslan Bəşirlinin məsələsini orada nəyə görə qaldırmalıyam, bu bir. İkinci bir tərəfdən orada demokratiyanın nə bilim nəyə kimisə arada villası olmaqla ölçmürlər. Mən villa məsələlərini aydınlaşdırmalı olsam, Londonda Fərəd Əliyevin kiməsə villa verməsini, Dubayda kiməsə villa verməsini aydınlaşdırmağa məşğul ola bilmərəm. Mən qanunverici orqandayım. Qaldı onkologiyada olan xəstələrlə bağlı olaraq, həmin adam mən parlamentdə bizim orada qəbullarımız olur, istəsə əlaqə saxlaya bilər. Mən də uyğun olaraq, öz gücümdən bağlı olaraq o məsələlərlə bağlı müəyyən instansiyalara müraciət edə bilərəm. Zahid Orucun fəaliyyəti ilə bağlı və məni müzakirəlirlər, hər müqayisə eləməyə çalışırlar. Mən öz fəaliyyətimə cavabdehəm, Zahid Orucun fəaliyyətinə cavabdeh deyiləm. Zahid Orucun orada parlamentdə hansı fəaliyyət göstərməsi ilə mənim hansı fəaliyyət göstərməyimin bir-birinə heç bir əlaqəsi yoxdur.
Daha bir dinləyici Elçin yazır ki, siz yalan danışırsınız. Siz və sizin qoçu dəstəniz Facebookda bizi təhqir edir. Saxtakarlıq etdiyiniz üçün məni polis bölməsinə aparmışdılar. Elçin yazır, görünür ki, seçkidə seçki prosesindən yazır. Valeh yazır yenə, niyə Elçi bəyin ancaq Naxçıvanlı müavinlərinə mandat verirlər? Bilmirəm, amma bu nə dərəcədə həqiqətdir. Neymət yazır, salam azadlıq, mənim sualım Fərəc bəyədir. Fərəc bəy müxalifət deyəndə nədənsə İsa Qəmbər Əli Kərimli Mir Mahmud Mirəli oğlu nəzərdə tutulur. Azərbaycan xalqı sizi həqiqi müxalifətçi kimi tanımır.
Mən başa düşmədim, müxalifət deyəndə kim nəzərdə tutulur, o başqa məsələ. Amma Azərbaycan xalqı deyəndə o sualı verən adam nəzərdə tutulmur ki, o bir adamın fikridir, xalqın fikri deyil. Bu, üstəlik də siz orada bəzi məsələlərə toxunanda bir nəfərin fikrini hamının fikir kimi qoyursunuz.
Mən bu dostumuz, sadəcə oxuyuram.
Mən oxucuya deyirəm. Oradakı dostumuz ki, tutulur, məncə protokol oğurlayan da ona medal verməli deyildilər. Adam həbs olunmalıydı və indi də iş açılmalıydı. Buraxıblar sənə Allahına şükür eləməlidir. Adam möhürlənmiş protokolu oğurlayıbdır və həbs olunubdur. Nə olmalıydı orada?
Yaşar İskəndərli yazır, Fərəc Quliyevin Əli Kərimli haqqında danışdığından görünür ki, o Əli Kərimliyə bütün parametrlər üzrə uduzduğunun fərqində deyil. Salam, hörmətli Azadlıq Radiosunun əməkdaşları, mənim sualım Fərəc müəllimədir, bunu da İlkin yazır. O kişi, o boynunu ala bilərmi ki, həqiqətən bu seçkidə tam qanuni şəkildə seçilib, deyə bilərmi, deputat olmağın qiyməti nə qədərdir, bəlkə müxalifət nümayəndələrindən də rüşvət istədilər, biz cəmaat atışıb, heç olmasa bir-iki nəfəri ora göndərək göz muncuğu kimi. Şəxsən Qubada heç seçkiyə gedən olmayıb, olubsa 10%, o da məcburi. Belə yazır İlkin adlı dinləyici. Yenə də
mən Əli Kərimli ilə bütün göstəricilərimi ortaya qoya bilərəm. və bütün göstəricilərdə də üstün olduğumu ona sübut edə bilərəm. Mən parlamentdə signator deputat olanda hələ Əli Kərimli orada bir parlament jurnalisti kimi fəaliyyət göstərdi, o təcrübə qalanda. Mən Sərhəd Hərəkatında iştirak eləyəndə, Səngərlərdə döyüşəndə Əli Kərimli haradaydı mən bilmirəm. Mən məhbəslərdə olanda Əli Kərimli Karlov vardı, Kəftədamaqda idi. Mən Elçi bəyinlə kərəkdə olanda o Elçi bəyin məsələlərini burada qoyub impeachment məsələsini hazırlayırdı. Mən təşkilatı bütövləşdirəndə 64 yaradıcıdan biri olandan sonra məhbəsə gedirəm, gəlib görürəm ki, Əli Kərimli xalq cəbhəsini bölübdü, iki yerə parçalayıbdı. Əli Kərimli parlament seçkilərində də mənə bütün göstəricilərindən utdu. Əli Kərimli dəfələrlə debata çağırdım, birgə görüşlərə çağırdım, teledebatlara çağırdım, heç birinə gəlmədi. Buyursun, mən həmişə rəqabətə hazıram, amma mənim yenə deyirəm, Əli Kərimli adında problemim yoxdur. Onu orada deyirlər, mən cavab vermə məcburiyyətində qalıram.
Amma xeyli danışdınız, yəni bilmirəm
amma kim birinci oxuyursunuz.
Siz kim birinci adını çəkdi Əli Kərimlinin, amma xeyli danışdınız onun barəsində. Salam Xəlicə xanım, milləti ayırmaq, ayıltmaq üçün telekanal lazımdır yazır dinləyici, bilmirəm amma bu sualın sizə nə qədər aidiyyatı var. Yenə suallar var amma mən onları oxuya bilmirəm çünki vaxtımız da çatmır. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün.
Mən də təşəkkür edirəm və istəyirəm ki, sizin radios əvvəlki illərdə olduğu kimi, Mirzə Xəzərin dövründə olduğu kimi qərəzsiz, Azərbaycan mövqeyindən çıxış eləyən Əli Kərimovun intisarında olan bir radio olması. Mən çox təəssüf edirəm ki,
Azadlıq radiosu heç bir dinləyicisinin fikirlərini senzura etmir və əgər orada söhüş yoxdursa və başqa
edir. Çünki kəsin dəfə biz şərhləri verəndə mənə zəngər gəlir ki, biz şərhlər verir, o şərhlər qoyulmur.
Sizə yalan danışıblar Fərəc bəy. Bunu hətta sübut da edə bilərik. Hər halda hər şey bizim web sistemimizdə qalır və web sistemimizdə redaktorlar tərəfindən
mənim özümün də münasibətimi göndərmişdim və verməmişdim. Mənə nə sübut edəcəksiniz?
Yəqin ki, söhüş sövmüsünüz.
Estağfurullah. Olmaz.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və əziz dinləyicilər, sabah heç dilənədək. İşdən